بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın ұлық пайғамбары шығыс танушыларының көз қарасы бойынша.
Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламада өзінің эволюциялық бағытын ақиқат пен шындыққа бағыттаған француз шығыс танушының еңбегін қарастырамыз. Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи ва салламның қасиетті болмысымен Хазреттің адамзат қоғамына тигізген әсері жөнінде зерттеулер жасалып, құнды еңбектер жазылды. 18-ші ғасырдың басында Ренессанс дәуірінде кейбір шығыстанушылар тарихтың ұлы сәулетшісі және адамзат ағартушысын жақсы түсіну үшін батыстың студенттері мен ғалымдары арасында араб тілін үйретуге көп күш салды. Бұл жұмыстар еуропалықтардың санасына енгізілген сенімдерді толығымен жоя алмағанымен ескі құрғақ пікірді ауыстырып әділетке жол ашты. Вольтер деп танымал болған Мари Франсуа Аруэ 18 ғасырдың немесе ағартушылық кезеңінің ең танымал тұлғасы. Ол өз заманының әйгілі драматургі, әдебиетшісі және тарихшысы болған.
Вольтер өмірінің шарық таулар мен құлдырауға толы кезеңдерін ерекше өткізді. Вольтер жас кезінде пасторлар мен миссионерлердің исламға қарсы аңыздарының тұтқыны және құрбаны болып, ислам туралы естігені немесе үстірт оқығаннан басқа ештеңе білмеді. Дәл осы кезеңде ол христиандардың дұшпандық жазбаларының әсерімен «Мұхаммад» деген пьесасын қойып, тіпті папаның ашуын тудырды. Вольтер осы пьесада 18-ші ғасырдағы еуропалықтар үшін Мұхаммад пайғамбарды саллаллаху алейхи ва саллям рахымсыз сипаттады. Ислам мен пайғамбар туралы зерттеулер жасап, шындықты білуге талпынғаннан кейін кезінде Вольтер исламның ұлық пайғамбарын қорлауға немесе мазақтауға лайық емес деп, ислам тарихына керемет бейімделді. Вольтер әрқашан әділет, діни және саяси төзімділік пен әлеуметтік реформалар туралы айтты. Вольтердің сөз азаттығы, ырымшылдықтан алыстауы және ақылға сүйену деген сенімі көп замай, оны Франциядағы шіркеу мен буржуазиялық авторитарлық билікпен бетпе-бет келтірді. Христиан рауайшыларының ислам мен пайғамбар туралы аңыздарынан кейін Вольтер өзінің христиан дініне қатысты сындарын жариялады. Осы кезден бастап оның ислам туралы сөзі өзгеріп, ол исламды мадақтап, мұсылмандардың сенімдерін қорғады. Вольтер арамдар қабыры және кісіге арналған шариғат сияқты еңбектерінде ислам мен пайғамбарды мадақтады. Бұл мадақтау эпикалық деңгейге дейін жетіп, соңында оған бет бұрындар сияқты басқа жазбаларында исламды жер бетінде барлық діндерден жоғары санады.
Вольтер діндердің шындығын білу жолында көп қиындық көрді. Ол көптеген кітабы оқып, көптеген зерттеу жасады. Әртүрлі діндердің жақтастарымен қатынас орнатып, олардан исламға жақын жүруге көмектесуді сұрады. Вольтер ақылға сай дәлелдермен Құдайдың бар екенін сенді. Ол сағат оның жасайтын адамды қажет ететіндей, әлемді жаратушының қажет етеді. үстемдігі аспан мен түнгі жұлдыздар мен үшін Құдайдын бар екенін білдіреді деген болатын. 1763 жыл Вольтердің ойлары өзгерген жыл болды. Дәл осы жылы оның Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен Хазреттің жақтастары туралы пікірлері өзгерді. Ол 40 жылдық тарихи және діни зерттеулерден кейін пайғамбар туралы шындыққа жетіп, былай деді. Күмәнсіз Мұхаммад керемет адам. Олы адамдар оны рақымда тәрбиеленген. Ол дана зан шарушы, әділ билеуші және әділ пайғамбар болып, жер бетінде ең үлкен революцияны жасады деген.
Тар арымдар қабірінде жер бетінде барлық діндер жерге көміледі. Тірі қалатын жалғыз адам Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам деп жазды. Вольтер діндерді бір-бірлеп зерттеп, ислам дініне жеткен кезде сөзсіз Мұхаммад саллаллаху алейхи салам әкелген дін христиан дінінен артық. Оның дінінде ешқашан бір яхудиді Құдайға жақындатпады. Яхуди әйелді Құдайдың анасы деп санамады. Және басқа яхудилерге кек пен жиіркеніш білдірмеді. Оның дінінде христиан діні сынды бір құдай үшін үш құдай бар құдай деп санайтын күпірлік болмады. Тек бір құдайға иман келтіру Мұхаммад саллаллаху алейхи салам дінінің үлкен негізі деп жазды. 1776 жылы Вольтер өзінің алғашқы исламға қарсы фанатизмді еске түсіріп соңғы сөзін айтты. Мен Мұхаммадтың хақы үшін өте жаман істедім. Вольтер 1776 жылы исламға қарсы бірінші Мұхаммед пьесасын есіне алып, мен Мұхаммадқа жамандық жасадым. Ол бүкіл мүшріктерге, мен оған қарсы шыққандарға қарсы тұрып, халықты тек бір Аллаға ғибадат жасауға шақырды. Ол жылдар бойы Аллаға шақыру жолында азап қорлық көрді деді.
Вольтер әрқашан исламның таралуының сыры және Мұхаммадтың жақтастарын өркениетпен ғылыми дамуы туралы ойланды. Вольтер өз сұрақтарына жауап табу үшін исламды терең зерттеп, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламды танып, Хазреттің оның пьесаларындағы Мұхаммадпен ешбір ұқсастығы жоқ екенін түсінді. Ол өзінің ішкі өзгерістерінің арқасында үгіт-насихатшылар мен пасторлардың айыптауларына керісінше Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның дінін шайтанға жақын және ақылға сай еместігін теріске шығарып, бұл дінді христиан дінінен жақын сондай-ақ тарихи тұрғыдан кемел санады. Вольтердің пікірінше исламның алғашқы ғасырларында мұсылмандар ғылыми және рухани тұрғыдан христиандардан артық болды.
Вольтердің ислам туралы соңғы пікірлері 1772 жылы айтылды. Мұхаммадтың діні ақылға сай, шынайы, пәк, адамзатты жақсы көретін дін. Ақылға сай, өйткені еш уақытта күпірлікке шырмаланған жоқ. Негізін ақылдан алыстатпады. Шынайы, өйткені құмар ойындар мен шарапты харам деп санайды. Пәк, өйткені үйленетін әйелдердің санын 4 әйелмен шектеді. Адамзатты жақсы көреді, өйткені зекет пен көмек қажылық сапарынан маңызды. Мұның барлығы исламның ақиқатының белгісі. Вольтер өмірінің соңғы жылдарында ислам мен Алланың соңғы елшісін қорғап, өзіне қарсы сындарға «Мұна менің жақын досым Мұхаммадтың мені қызықтырғаны сондай, тіпті хат жазатын уақытым қалмады» деп жауап берді.
Қадырмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.